28. maijā visā Latvijā, varētu teikt, no Liepājas līdz Pasienai, no Rūjienas līdz Subatei, norisināsies kultūras notikumi Atvērto baznīcu diena un baznīcu nakts. Tā ir unikāla iespēja iepazīt tuvāk Latvijas baznīcu sakrālo mantojumu, gan arhitektūru, mākslu, gan arī to baznīcas garīgo piepildījumu, kas saistās ar kristīgo mantojumu, ar lūkšanu, ar šo garīgo pieredzi, ar mūziku, garīgo mūziku, mūsdienīgāku mūziku. Bet tas nebūs viss, notiks arī pasākumi bērniem, būs arī iespēja pakavēties vienkārši tādā kopā būšanā, sarunās, iemalkot tēju un tiešām tā apceļot Latvijas dievnamus.